Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, gaur oso agur erreza nire partetik zurekin zeruan bageunde bezala.
Bai, bo, ala bedi, ez dakit, eh? Baina bintzat alegin duko, nahi, zeruko kronika ondo egiten.
Aurrera.
Ba, ba, lehengo astean, etxetikan gai bila atera eta goraka abiatu nintzen, gora eta gora eta gora eta gorago, eta alako batian zeruaren atarian gertatu. Ez nun, han, ordia, uste bezala San Pedrorik ikusi, baizik eta gizaki bat. Euskal Herrian maixu izandakoa, Salamankan Don Luis, deitze zutena, bai.
Don Luis.
Eta Euskal Herrian Koldo, ba, bai, Koldo Michelena zegoen zeruan, zigarro bat errezen bere betiko moduan, bokilarekin. Hala, hemen altzea, osegin nuen haren parera iristian. Hemen hau, bai, berantzun zidan. Bakizu, infernura joateko aukerare eman ziaten, baina infernuan ezen da zigarroik erre, ez da leku ona, ni bezalako tabako zaleentzat. Hala, pasean, paseuan abiatu ginen bilok belardi zabal batetik, esan behar dizut, informazio nahi bali medezu, Urbiako goizelaien antzekoa dala, zerutako belardia, bai. Eta gure mundu honetako berri ematen hasi nintza, Jon. Halako batian bere jaioterri Errenderia aipatu genuelarik, eta segidan Irun, da urrena Hondarribia, Hondarribi, ba, alardearen gaia etorri zitzaidan burura, baita etorri bihar ere, ze aspaldi honetan, kezkatuta baina nola konpondu dute daiteken horko auzia. Uler dezagun elkar. Horko auzia, Hondarribiako alardearena, Arantxa Aurreta Bizkaiak bidean ikasia liburuan zehazki eta ondo kontatzen duguna da.
Bide batez oso gomendagarria, liburua.
Oso gomendagarria, horregatik hartu de gaur ere aintzat. Ba, dio, herriko emakume batzuk, berdintasuna aldarrikatuz desfilean ateratzen hasi zienak, ikara batean bizi izan direla urtetan, puta bezalako irainak ez ezik, kolpe fisikoak jasanez. Hala ibili dira, bai emakume haiek eta bai gerora haien seme alaba eta familiek, era? Ungiarria, alde horretatik, Arantxa Aurreta Bizkaiaren liburuko pasarte bat, ze gertatu zitzaion mutiko bati, opilaren egunean. Opilaren egunean, nunbait, Jaizkibel mendira joaten dira kuadrilan herriko neska mutilak, eta festa egiten dute Guadalupe ermitaren inguruan. Ehun handia gazteentzat, aur izatetik nagusi izatea pasatzeko zeremoniare bai nerabe askorentzat. Ba, joan da mutikoa pozik bere patata tortila eta bere urdeazpiko bokadioarekin. Joan da, eta handi gutxira itzuli egin behar izan du etxera. Amak sukaldian aurkitu du, mai gainean motxila betia, aurpegia ilun, malko arrastuak masailean. Ze gertatu den galdetzen dionean, mutikoak ezinean, lotxatu da bezala dio, esan didate, que no aceptan hijos de escopeteras. Beste hitzetan, arbuiatu eta kuadriatik bota dutela beste gazteak, zergatik eta bere amak berdintasunaren aldeko Jaizkibel konpainian parte hartzen duelako. Guraso dan edonork, badaki ze eragin izan dezaken olako arbuio batek nerabe batengan, oso larria. Theodor Adorno irakurri dutenek berriz, badakite ze adierazten duten gazte baztertzaile hoien otso jarrerak taldean, ez, otsuak bezala. Adornok Alemanian nazismoaren iragarpen edo epifaniatzat hartu zituen. Alarde ofizialaren aldekoen jarrerak biztan da iguina eragiten du, baina ez harridura, ez dugu zertan harriturik. Askotan gertatu da eguneroa da gertatzen, xenofobia, homofobia, klasismoa, arrazismoa, izen desberdinak hartzen ditu fenomenoak, baina fenomenoa funtzioan berbera da. Alde bakarra, kasunetan, Hondarribian gertatzen dala Euskal Herrian eta lotxagarri uzten gaituela munduko jende zintzo guztiaren aurrian.
Hori kontatu zenion, Michelenari.
Hoxe, hau dena, kontatu lehion eta gauzak jore bai, baina haure funtzioan hau kontatu lehion Michelenari maixuari zeruko belardietan paseatu bitartean.
Eta berak?
Nola?
Eta berak?
Eta berak ordun, bai, ordun ere zigarruakin, kenduzun Espainetatik zigarro bere bokilekin da santzian. Ta interilek bizitza soziala zarturatzeko obligazioa daukatenek, itxura batera epelak dira erantzun nion. Itzaren bi zentzutan esan da, ez daukatezuk behalde hortan erakutsi zenuen genioik. Ba, hobe dute zuzentzia, esan zidan beak. Dantek arrazoi zuen, fede egiten dut, epelek ez dute sarrerarik izango zeruan. Kontua da maixu esan egon, konponbide bat bilatu beharko litzatekela, bukatu beharra dago alarde hoietako giroarekin, zein izan daiteke soluzioa. Maixua, Salamankako Don Luis gure koldo, pentsatzen egon zen une batez, eta gero, zigarroa itzalita irribarria zabalduz, esan zidan, zatoz nekin, ezagutzen dut arazo horren konponbidea eman dezaken jakintzu bat, eta hala jakintzuaren bila abiatu ginen, eta aurkitu ere aurkitu genuen, baina, beti bezala, ezin dizuet, haren ezagurarik orain eman, zeruan ba, soberan dagoen denbora falta ondila baitako abu hemen. Beraz, minutuak bukatzen ari zaizkian ez, urrengo saioan eman beharko ditu zehaztapenak, norzen zeruko jakintzua, eta ze soluzio eman zian, Hondarribiako alarderena konpontzeko, Hondarribiako alarderena eta beste auzi batzuena.
Eta orain hau zer bihurtuko da Bernardo Asterokoa gu hemen zera jakimina piztuta bueno, zaiedukitzarena?
Inor aspertzen baldin badaba esan dezala eta orduan agian aldatuko deuta esango ditu sekretuak. Bueno, nahi badezu esango ditut sekretu esan den dezaketu. Kasu honetan, nortasuna nor izan zen jakintzua esan dezakete.
Zer esan zizun esan gabe?
Ba, Salomon izan zen. Salomon soluzio onak emateko gauza zen, ikusi zen, Bibliak dio, bakizu, bi emakume haiek, ume berbera aldarrikatzen zuten, beraien azala, eta orduan Salomonek oso ondo erabakizun, benetan nork maite zuen ume hura, eta nork zan umearen ama, orduan holako soluzio Salomoniko bat eskatu nion, alardeari buruz eta
eman zizu. Bueno,
eman zidan, ikusiko dugu. Jendeari ondo iruditzen zaion, soluzioa.
Bai, batek galdetzen du, hau un, dos, tres alden, baina esango diogu.
Esan.
Un, dos, tres lehiaketako zer alden, baina esango diogu ezetz. Bakarrik bueno, guri ere gustatzen zaigula joku hau. Bueno, eta datorren astean argituko dugula Salomonek, Bernardo Atxagari zerura igota, Koldo Mitxelenari esker bide batez.
Hau ez da, esan barko diogu horri ez da lagun, dos, tres, hemen ez dago saririk.
Bueno, jakimina asetzeko adinako erantzuna balima da.
Bueno, hori da, benetan arriskon dila hartzen dez, egero, agian, da pera, pensazazu alde batetik Salomon, da bestetik angoa alupeko ama, eta horri zelo da, sesillon bat agian.
Bueno, gaur zortzira arte, Bernardo Atxaga, eskerrik asko.